Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er akut lægemangel i de tyndt befolkede områder i Danmark, og faktisk også på Vestegnen her på Sjælland. Og derfor så må de unge læger finde sig i en kortere periode, at de skal virke som praktiserende læger i de dele af Danmark, hvor der er virkelig brug for deres kundskaber. Det mener Socialdemokraterne i et nyt valgoplæg. Men skal samfundet virkelig bestemme, hvor folk skal bo og arbejde? Ja, den debat den tager vi lige om lidt med Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen og Berlingskes lederskribent Amalie Lyne. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal også tale om seneste nyt i krænkelsesdebatten, og det er om godt et kvarters tid, hvor vi får besøg af professor Flemming Dela fra Københavns Universitet. Han står sammen med to kolleger bag en højlydt advarsel om, at et nyt adfærdskodeks kan blive en trussel mod forskningsfriheden.
Og så til sidst i denne her time, hvor vi vender stort og småt fra den hjemlige politiske scene, ja, det skal vi jo så se, om der ud af den snak kan komme en modtager af denne uges fidusbamse. Og det kan I lyttere som altid være os behjælpelige med ved at komme med forslag. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller undskyld,
eller send en sms på 42 600 247, hvor der selvfølgelig også er åben for spørgsmål og kommentarer. Og så skal vi tale om Socialdemokratiets forslag om at tvinge nyuddannede læger til at lige tage en chance som praktiserende læger i de områder af Danmark, hvor der virkelig mangler læger, og det gør der jo altså mange steder. Og det mener Berlingskes lederskribent Amalie Lyne, at det er et alt for vidtgående forslag. Velkommen til, Amalie Lyne, og
tak.
Selvfølgelig også velkommen til dig, Flemming Møller Mortensen. Du er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og I er jo kommet med det her udspil. Du må jo lige forklare, hvad forestiller I egentlig sådan et tvangsudskrivning, sådan et værnepligtagtigt forslag, skal sådan udmøntes?
Vi skal allerførst forholde os til, om vi har et problem, eller vi ikke har et problem.
Det er vi enige om.
Jamen, det er godt. Det er jeg glad for, at det bliver slået fast, fordi det er ikke bare et lille problem. Det er faktisk et meget, meget stort problem.
Men vi skal have vide, om når man har fået sin eksamen, trækker jeg frinummer, eller står der
der står. Det vi ønsker, det er, at alle, der er færdige med deres lægeuddannelse, og inden de går i gang med deres specialuddannelse, skal ud og give en hjælpende hånd med de mange, mange steder i Danmark, hvor man virkelig har et kæmpe problem, fordi man ikke har praktiserende læger nok. Og de kan hjælpe, de kan noget derude. Og derfor har vi sagt, de steder, hvor vi har lægemangel, der skal vi have de her læger ud og give en hjælpende hånd med.
Jamen du siger, altså når vi siger, du skal, altså der er jo fri ret til at gøre det, hvis man har lyst til det. Det du siger, hvordan vil du tvinge dem derud? Hvad er det? Det må vi have en forklaring på, hvad det er, du forestiller dig.
Vi har jo tænkt, at det skal lægges ind fuldstændig sådan som en obligatorisk del, at man skal ud 6 måneder. Og så har vi sagt, at hvis vi vinder regeringsmagten, så vil vi drøfte det her med lægeforeningen, med de praktiserende læger og med de yngre læger, så vi kan få lavet den rigtige løsning. Problemet er virkelig stort. Det er virkelig et stort akut problem, og det går ud over den frie og den lige adgang til sundhed i Danmark. Og derfor bliver vi politikere nødt til at finde løsninger, der virker også her og nu. Vi har arbejdet med at finde løsninger gennem mange år efterhånden, og vi har ikke kunne finde nogen løsninger, der kan virke i løbet af kort tid.
Hvad nu, hvis man siger nej? Ja, stavnsbåndet det blev ophævet i 1788, og de kan ryge rejse. Hvis de siger, at jeg skal til et eller andet sted i Vestjylland, eller Bornholm, eller hvor man ikke har lyst til at tage ind, hvad vil du så gøre ved det?
Det her skal jo lægges ind som del af deres uddannelse, så man ved, at det er måden, hvorpå det her det foregår.
Så man kan ikke blive læge, hvis ikke man
har taget 6 måneder?
Altså på helt samme måde, som man har en opbygning af lægeuddannelsen i dag, hvor man når man er færdig med sin kliniske basisuddannelse, jamen så skal man ud i introduktionsstillinger, og det er man mindst et år. Det er her, vi vil have det lagt ind imellem. Og I kan egentlig, hvis I vil forstå modellen, så skal I bare kigge tilbage, hvordan man havde det tidligere. Fordi der havde man nemlig 1,5 år i stedet for 1 år. Så man har haft den her model i Danmark tidligere.
Hvorfor er det et problem, Amalie Lyne?
Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, jeg bryder mig ikke om den tvang, jeg bryder mig ikke om den moralisering, jeg egentlig synes, der ligger i forslaget. Fordi det, vi selv skriver i udspillet, det er, at nu har staten betalt for den her dyre uddannelse til lægerne, og så har de pligt til at betale tilbage. Og det synes jeg er en glidebane. Fordi hvad så med alle mulige andre uddannelser? Så sagde du, at det var sådan tidligere. Og det er rigtigt. Altså tidligere var det en del af det, der hed turnus, at man skulle også ud i almen praksis. Men det var jo under supervision af en færdig læge. Det var en uddannelsesstilling. Som jeg forstår det, det her er en rigtig stilling. Og det er jo noget helt, helt andet. Er de parat til det? Det mener yngre læger jo ikke selv, de er.
Altså nej, det er, altså det her det er naturligvis også under vejledning af de praktiserende læger, som sidder på konsultationsstuen lige inde ved siden af. Og det er også vigtigt at bemærke, at formanden for de praktiserende læger har sagt, at de her læger, de kan virkelig noget derude. Og de kan selvfølgelig ikke det samme som en speciallæge. Det her skriver vi højt og tydeligt, men de kan noget. Og at have sådan en læge, en yngre læge, i konsultationsrummet, er set med socialdemokratiske øjne væsentligt bedre end at have ikke nogen læge, og det er det, der er situationen for mere end 100.000 danskere i dag, som ikke har deres egen faste praktiserende læge. Så derfor skal man forstå det her som en nødsituation, hvor vi har behov for, at nogen rækker en hjælpende hånd i en tidsbegrænset periode. Og det er en tidsbegrænset periode, som vi forestiller os er 5-7 år. Det er det, lægeforeningen og de praktiserende lægers organisation siger. Det er her, vi har problemet. Og I skal altså også forholde jer til, problemet er stort i dag. Problemet ser ud til at blive væsentligt større i fremtiden, hvis ikke vi finder løsninger. Ja.
Hvad gør vi ved det?
Jamen, altså, jeg kan jo bedre lide gulerod i det her, end jeg kan lide pisk. Og allerede i den overenskomst, der ligger nu, som trådte i kraft 1. januar, der ligger der jo en økonomisk gulerod. Altså man får mere, hvis man åbner praksis i yderområderne per patient, end man får, hvis man åbner praksis et af de steder, hvor der ikke er så stor mangel. Og det ved jeg ikke, om man har set endnu effekterne af det. Jeg kunne da godt forestille, at man kunne give endnu flere penge, fordi det ville jo være en måde at komme nogle positive incitamenter.
Og hvad med lynpenge er jo, altså det virker mange gange. Mm. Men hvad nu, hvis penge ikke virker nok? Fordi der skal måske rigtig mange penge for at få nogen til at tage til Brønderslev eller Thisted, ikke?
Jamen, det har været sådan i mange år, at rigtig mange danske læger taget til Norge. Det er jo immer væk, længere væk, fordi man de kunne tjene mange penge der. Mig bekendt, så har man faktisk også gjort det, du siger, man har forsøgt i mange år. Man har jo faktisk også gjort noget negativt, fordi da man lavede 18-13, så de praktiserende læger, de kan ikke længere køre lægevagt ved siden af at få den ekstra indkomst, så derfor er det blevet gjort mindre attraktivt at være praktiserende læge i dag, end det var før 18-13. Det er jo i hvert fald noget, man ikke burde gøre. Men ud over alt det her med tvang, så synes jeg også, der er en anden ting, som er helt forkert ved det her forslag, og det er, at man ændrer reglerne midt i spillet. Altså de her unge studerende, lægestuderende, de var jo ikke klar over, da de startede på uddannelsen, at det ville være sådan her. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan.
Gulerod, virker det ikke?
Nej.
Nå.
Jeg siger dig, i den her sammenhæng og i den her problemstilling, der er der godt nok fodret med mange gulerødder over de sidste flere årtier i at forsøge at få læger til at slå sig ned på Læsø og andre steder. Og det er jo det, jeg bliver nødt til at løfte det ansvar som politiker. Der er mere end 100.000 borgere, der står uden en fast praktiserende læge i dag. Problemet vokser. Hvis ikke vi finder en løsning, der virker hurtigt, så er jeg rigtig bange for, at problemet når nogle højder, som vi slet ikke kan bære som samfund, og som gør, at de praktiserende læger, som er der, og som er tæt på en pensionsalder, simpelthen mister lysten. De er så kamppressede af patienter og travlhed. Og derfor, gulerødder, jo, som socialdemokrat, der synes jeg, at man skal gå med de lempeligste forslag først. Men vi har prøvet dem, og vi bliver nødt til at tage en faglig drøftelse, politisk drøftelse med lægelige organisationer om, at vi ikke kan finde nogle kortsigtede løsninger, som kan virke i løbet af kort tid. Og jeg vil bare sige, at der er mange, der ikke forstår det her problem. Der er mange, der bor trygt og godt et sted, hvor der er masser af læger. Men de mange, mange danskere, som bor et sted, hvor der ikke er læger, de ved, hvad det betyder. Det giver utryghed, det giver usikkerhed, og det går ud over sundheden de steder. Og det skal man forstå, hvis man er københavner, og man begynder
jeg
at tale om 18-13.
Jeg er københavner. Det er godt nok svært bare at skifte læge. Jeg har en læge, der er meget gammel. Ja. Altså, jeg kan ikke finde en ny, så det er ikke, fordi Nej. Vi ikke kender til problemet herinde. Problemet, altså, det er mere vigtigt at få det løst, end at sige, at vi her i København, det synes jeg nemlig er enormt billigt, at du begynder at sige, at vi her i København, vi ved ikke noget om det der problem. Det gør vi. Så lad være med at køre den der udkantsmyte af på os. Men jeg vil så lige sige, at der er en lytter her, der hedder Carsten Møllebro fra Frederiksværk. Han skriver, flyvevåbnet har gjort det i årevis for piloter og flymekanikere. Før man går i gang med uddannelsen, skriver man under på en tjenestepligtig erklæring, ellers ingen wings eller vinger. Det er bare noget yngre lægeklynk. Ja, men det er jo rigtig nok, som du så siger det, for de har jo vidst det.
De har vidst det. Han siger ligefrem, at de skriver under på det, inden de går i gang med uddannelsen. Det synes jeg er noget helt andet. Jeg ville da ikke egentlig synes, det måske var så slemt, hvis det var den model. Men det er klart, så virker det ikke her nu, som du også siger, ikke? Hvis man skulle vente med alle dem, der starter på medicinstudiet nu. Men altså Bent Hansen, som jo er din egen partifæller, som har været regionsformand i over 10 år, han er jo også imod det her. Og han har nogle andre løsninger, også noget, der vil virke her og nu. Han vil sende dem ud, når de alligevel, altså før de er færdige, ikke? Altså før det, I foreslår det, under uddannelsen vil han sende dem ud. Og han vil også lave flere uddannelsespladser, det tror jeg også, I vil. Jeg har set Danske Regioner ude at foreslå noget omkring e-konsultation, der kan tage noget af presset af. Der er andre løsninger.
Jo, og det er jo fuldstændig korrekt. Vi har jo netop ikke bare kommet med et forslag. Vi prøver både at kigge på det kortsigtede og det langsigtede. Og det langsigtede, det er flere hoveduddannelsesforløb. Mm. Der er vi skruet op til 100, regeringen har skruet op med 30. Og det siger Foreningen af Praktiserende Læger, er jo også, eller organisationen, at det duer ikke. Vi skal væsentligt højere op. Så jeg synes virkelig, at vi i Socialdemokratiet prøver at tage tyren ved hornene og prøver virkelig at være ansvarlige på det her område. Og jeg er da glad for, at du siger, Amalie, at du synes, at ordningen som sådan kan være god nok, bare den er, at de lærerne er varslet, og de er forberedt på det. Og vi siger jo lige nøjagtigt, at jamen, vi vil indgå, hvis vi vinder regeringsmagten, det står tydeligt i vores sundhedsudspil, så vil vi indgå i forhandlinger med de lægefaglige organisationer omkring det her. Jeg synes, Bent Hansen, og det har jeg også haft lejlighed til at sige til ham, jeg synes, det er meget lette point, Bent Hansen forsøger at score her. Han har siddet som formand for Danske Regioner i 10 år, og de har ikke løst det her problem. Problemet er bare blevet større og større, og det virker som om, at det er en bold, der bare ruller, hvis ikke vi finder løsninger her og nu. Det tror jeg også, han vedkender sig et stort ansvar for. Og jeg må blot sige, at ansvaret ligger jo inde på Christiansborg til at prøve at sætte nye rammer op. Også give regionerne nogle bedre vilkår. Regionerne har virkelig stramme budgetter, og de har ikke ret mange penge, de ligesom kan sætte ekstra, hvis man skal følge dit forslag med flere gulerødder.
Det er sådan, at der er en over lytter, der skriver her. Der er lidt over 300 læger ansat på landets sygehuse, som har uddannelsen til almen medicin. Altså det er den uddannelse, man har, når man er praktiserende læge. Men som har fravalgt praksis. Kunne det ikke være, at Flemming Møller Mortensen kunne tvangsudskrive disse læger til praksis, i stedet for de helt nyuddannede yngre læger? Venlig hilsen overlæge Nick Bentin Vange, nu efterlønner selvvalg på grund af de usle forhold og alt inklusive, som politikerne har skabt i
sygehuset. Nu skal vi have tømt golfbanerne i Jylland.
Flemming Møller Mortensen, kunne du ikke starte med at tvangsudskrive nogle af dem, der faktisk har taget uddannelse?
Vi kalder det
rundt på hospitalet.
Altså, vi kalder det jo ikke tvangsudskrivning der. Vi kalder det tjenestepligt på helt samme måde, som militær og politi også har det, som vi var inde på før. Ja. Men jeg er da meget enig i det, den pensionerede læge her, han siger. Der er naturligvis rigtig mange, der går, og som har mange kompetencer og meget faglighed, som kunne hjælpe i almen praksis. De har valgt noget andet, selvom de har taget en specialuddannelse i almen medicin. Og man må sige, de udfylder jo virkelig væsentlige roller inde i sygehusvæsenet i dag. Det, der er vigtigt, det er, at vi får lagt nogle nye trædesten ud, både nogle kortsigtede og langsigtede. Og det bliver vi nødt til at sige, det politiske ansvar har vi, og det bliver vi nødt til at løfte.
Jeg skal bare lige høre, Amalie Lyne, altså der er jo ikke nogen, der ønsker at bruge tvang, medmindre det virkelig er strengt nødvendigt.
Nej.
Og alle de andre incitamenter, som du nævner, altså de har jo ikke løst problemet, ikke? Der er, om du så får simpelthen så mange penge, og du heller ikke anviser, hvor skal alle de mange penge komme, så er det bare ikke specielt attraktivt at blive praktiserende læge hund i.
Og der tror jeg nu nok meget på økonomiske incitamenter.
Det er jo virkelig mange penge, der så skal tilføres.
Som jeg siger, der er rigtig mange læger, der gennem mange år taget til Norge, og jeg tror ikke, det er, fordi de synes, det er fantastisk op på fjellene i Norge.
Men det er så nordmænd, der betaler for det.
Men jeg synes da, det her er et væsentligt problem, og sundhedsområdet, det ved du også, det er jo kæmpe, kæmpe budgetter, og selvfølgelig kunne man flytte rundt på nogle penge, hvis man synes, det her var vigtigt nok. Altså, jeg synes, det centrale i den her debat, det er, at jeg går da også ud fra, Flemming, du synes da heller ikke, at det her tvang er fantastisk, men du siger så, at det er nødvendigt. Det er jo sådan en målet, hellige og midlet diskussion, og det synes jeg bare er enormt farligt. Jeg synes, det er en glidebane, fordi hvad med alle mulige andre? Hvad med den dag, vi står og mangler ingeniører på Bornholm, og hvad når vi mangler gymnasielærer et eller andet sted i Vestjylland? Skal man så også bare kunne rykke rundt på dem? Altså, jeg synes, det er en glidebane.
Det er jo, altså, ingeniører er ligesom et andet marked. De dækker ikke det her. Det er, altså, vi har et sundhedssystem, som vi alle sammen har ret til at benytte os af gratis. Så kan det jo ikke nytte noget, at der er nogle hele områder, hvor man slet ikke har mulighed for at benytte sig af det.
Sådan er det jo også uddannelsessystemet. Der skal jo også være lærer. Altså, jeg er bange for, hvad man åbner op for, hvad politikerne kan tillade sig.
Team for Aarhus, han har et, synes han selv, tror jeg, meget klart, simpelt forslag. Det bedste, man kunne gøre, det er at nedsætte lægernes honorar i storbyerne og hæve dem tilsvarende i yderområderne. Så ja. Kan man, så det vil do the trick, det vil løse problemet, Flemming Møller Mortensen.
Det har vi allerede lagt ind. Det er et af de instrumenter, lægedækningsudvalget også foreslog os, og det har vi handlet på politisk. Så det gør vi alt det her. Der kom en hel række af forslag, og vi satte os ned på Christiansborg, bredt politisk, alle partier, og gjorde, hvad vi kunne, dengang vi fik anbefalinger. Men jeg synes altså, kæden hopper af i vores debat, og det er et spørgsmål om, har vi et stort problem? Har vi et meget stort problem? Har vi måske her det største problem i vores sundhedsvæsen, hvor vi ønsker, at vi skal have et stærkt og robust sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle? Hvis ikke vi skaffer flere praktiserende læger og mere kapacitet hos de praktiserende læger, de steder, hvor der mangler læger, så får vi en større ulighed i sundhed. Og det er det, der gør rigtig ondt i et socialdemokratisk hjerte. Og jeg synes ikke, Amalie, du kommer med kortsigtede løsningsforslag. Du kritiserer vores forslag, som vi siger, vi vil diskutere med lægerne. Men du kommer ikke med nogen forslag, ud over at du siger, at de skal have mere i løn. Og jeg vil gerne spørge dig, hvor meget skal en praktiserende læge i Ringkøbing eller et andet sted i provinsen eller på Vestegnen tjene for, at du tror, at det er fedt nok at være praktiserende læge derude?
Jamen altså, jeg er kommet med mange flere forslag end det med lønnen. Altså, jeg har refereret Danske Regioner for at sige det her med e-konsultation, der kunne løse noget af det. Jeg har refereret Ben Hansen for at sige, at de lægestuderende tidligere, når de alligevel er rundt i praktik, der kunne der komme flere rundt i almen praksis. Der er flere andre typer af løsninger end kun løn. Og at I har jo mødt massiv modstand for det her forslag fra rigtig mange sider. Og det er jo ikke sådan, at alle bare ligger sådan og siger, at vi har ingen løsninger. Der er jo andre løsninger på bordet.
Der er ingen kortsigtede løsninger som det her.
Men det kan da godt være, og det anerkender jeg da, at jeres løsning vil være mere effektiv end de andre løsninger. Det vil jeg sådan set gerne anerkende. Men jeg synes bare ikke, at målet hellig er midlet her.
Jeg synes ikke, du vedkender dig og anerkender problemets omfang. Og det er jo så det, der ligger som et politisk ansvar og ikke som en journalists ansvar. Men jeg vil rigtig gerne, hvis vi vinder regeringsmagten, at vi tager drøftelsen med de lægefaglige organisationer og med regionerne og med kommunerne, fordi vi har et problem. Og det her er det svageste led i hele sundhedsvæsenets kæde. Fordi hvis ikke man har en praktiserende læge, man kan få stillet en diagnose, man kan få skabt tryghed og sikkerhed, så bliver man mere syge, inden man overhovedet kommer i behandling. Og de praktiserende læger er set med socialdemokratiske øjne en krumtap i vores sundhedsvæsen. Og vi tåler ikke, at det bliver udhulet og bliver miskrediteret, og at de praktiserende læger, som er tæt på pensionsalderen, mister lysten og smider håndklædet i ringen. Fordi det vil være trist for rigtig, rigtig mange patienter, og det vil være til stor skade for vores sundhedsvæsen.
Jeg vil lige lade en lytter komme til ord her. Det er Kasper Sønderby i Aarhus, som vi kan se, at, hvad skal man sige, sådan arrogancen over for udkants Danmark kan også udgå fra Aarhus. Han skriver nemlig, de læger, som jeg har snakket med, som tog til Norge, fordi der er fantastisk smukt deroppe, det er jo en oplevelse at bo i et andet land. Det kan jo slet ikke sammenlignes med at bo i Tisted. Jeg tror, det økonomiske for mange læger er en meget lille del af valget om at tage op i fjellene. Og så vil jeg sige, at i Tisted er der faktisk utrolig smukt. Så jeg tror, at Kasper Sønderby, han skulle tage og køre lidt ud i vestpå, ud fra Aarhus.
Kunne man også opfordre til noget samfundssind? Altså anerkende, jeg vil sige, opfordre til læger. I bliver altså nødt til at tage et halvt eller helt år og være praktiserende læge i udkantsområderne eller noget. Altså, er det det er muligt. Jeg mener, det er, man bliver vel læge, fordi man vil kurere folk, og vil ikke bare score kassen, tænker jeg. Det er, eller hvad?
Arh, jamen det er jo vel nok lidt det, vi foreslår som socialdemokrati. Og det er at sige, vi har virkelig en nødsituation. Vi har brug for, at der bliver givet en hjælpende hånd i en tidsbegrænset periode. Og jeg synes også, at lægerne ved jo godt, at de bærer et særligt samfundssind. Det, der står, når de afgiver deres lægeløfter, jeg vil blot lige læse det op her, det er med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. Og nu kommer samfundet og siger, at vi har virkelig en nødsituation. Vi bliver nødt til at bede jer om at give en hjælpende hånd. Og det vil vi så drøfte med dem, hvordan vi gør det i praksis.
Og så hørte vi også den hypokratiske ed. Tak for
og så
for
kommer det. Der nemlig en læge i studiet lige nu, dem men, vi mangler.
Tak skal I have, Amalie Lyne, som er lederskribent på Berlingske. Og sundhedsordfører fra Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og som jeg lige sagde før, så har vi faktisk fået besøg af en læge nu.
Rigtig
men det er trods alt ikke fordi, at det er en af dem, som nu er fuldstændig parat til at rykke til Thisted. Men det er nemlig dig, Flemming Dehla, professor, doktor med og ved Københavns Universitet. Og du har sammen med dine to kollegaer i den her uge vagt en del opsigt på grund af sådan en protestskrivelse eller protestoprør. Agtigt omtale. I har i hvert fald genereret flere aviser omkring det her adfærdskodeks, der for nylig er blevet indført på Københavns Universitet, og som er noget, altså det vi i folkemunden efterhånden har kunnet omtale som sådan noget mexikanerhatte krænkelseserklæringen. Altså det er jo faktisk meget mere alvorligt end bare sådan noget pjat, der handler om, at man ikke må krænke nogen ved at for eksempel iføre sig andre kulturs klassiske dragter ved fester. Det ærne, du er ude i, Flemming Dehla, det er jo det her med, at I mener, at det her kodex i værste fald truer både ytringsfrihed, retssikkerhed og den akademiske frihed på universitetet. Flemming Dehla, vil du ud? Altså, det er jo meget alvorlige sager.
Ja, det er det. Tak fordi jeg måtte komme. Det er rigtigt nok, det er langt mere end bare mexikaner have det, fordi det er et spørgsmål om, hvorvidt at du i din undervisning og formidling, og ultimativt måske endda også i din forskning, kan blive konfronteret med nogen, som vil anfægte dem, fordi at de føler sig krænket. Og det springende punkt er jo den der formulering, som er anvendt, hvor der står i Københavns Universitets retningslinjer, at det er den krænkedes oplevelse af at være krænket, der er udgangspunktet.
Men det vil sige, hvis man nu skal prøve at anskueliggøre, hvad det her er over for folk, der ikke har deres gang på universiteterne og i forskningsverdenen, vil det så sige, at man i vildeste fantasi, hvad nu hvis man kom frem til et forskningsresultat, som var politisk ukorrekt. Er det, altså, nu laver et, altså, så kan jeg tage tæskene for det. Hvis man nu for eksempel havde fundet ud af, gennem en eller anden form for raceforskning, at asiater er bedre begavet end den hvide mand. Ja. Vil det være et resultat, man turde offentliggøre, hvis man skal arbejde under det kodex?
Ja, det ville man jo for så vidt gøre. Så længe metoden og data er behandlet korrekt og så videre, så kan det angribes fagligt.
Ja.
Altså det ser jeg ikke det største problem i. Det største problem, det er i virkeligheden i glidebanen fra, at når noget anfægter ytringsfriheden, så går det også meget tæt på at anfægte den akademiske frihed. Og det er for eksempel formidlingen og diskussionen af forskningsresultaterne. Nu nævner du det der med et kontroversielt emne, noget andet er klima for eksempel.
Ja.
Der har jo været nogen, som har offentliggjort deres opfattelse af, at begrebet global temperatur, det er en termodynamisk umulighed. Og det har de fået tæsk for, berettiget, uberettiget. Jeg er ikke fysiker, det
Nej.
Tør jeg ikke sige. Det er en faglig diskussion. Men man kunne jo godt se det her som et lille flag, hvor der var klimaaktivister, som ville protestere voldsomt. Og så får denne person, som er kommet frem til det resultat, det er umådeligt svært i sin formidling og sin undervisning, hvor man jo skal diskutere ting
men det
med
studenterne. Sådan en lægemandsbetragtning, så det vil sige, at det er ligesom, at det her kunne være en måde at åbne for, at følelser pludselig kommer dansende ind i benhårde naturvidenskabelige fakta.
Ja, altså jeg mener med de her retningslinjer, som de er udformet, så har man åbnet en ladeport for, at enhver kan svinge et flag med de konsekvenser, det kan få. Og de konsekvenser, der er, det kan vi jo se på mange amerikanske universiteter. Der er i Berlingske i dag en udmærket gennemgang af det, som viser meget nøgternt, hvad faren er. Der er ord, man ikke må sige. Hvis du underviser i, lad os sige, amerikansk historie, må du så udtale ordet? Og jeg må næsten ikke sige det. Må du udtale
du må gerne sige det her.
Okay. Må man udtale ordet nære? For mig at se, uden jeg er ekspert på området, så er det jo svært at undervise i amerikansk historie, uden at sige det. Men det tror jeg ikke, at du skal gøre på et gennemsnitligt amerikansk universitet. Fordi så vil der rejse sig en masse protester.
Men er det ikke bare nogle sproglige omveje, jo, som vi bliver nødt til at vende os til? Fordi ellers så kommer vi jo aldrig af med nære.
Nej, det er rigtigt. Og man skal selvfølgelig ikke bruge det. Man skal jo ikke sige til folk mod at bruge ordet der. Men man har lov til at behandle det som begreb i en forskningsmæssig sammenhæng og i en undervisning af amerikansk kultur, for eksempel. Vi kan tage noget andet, altså vi kan tage sådan noget som, der var en disputats for en del år siden om retsopgøret efter besættelsen, som Ditlev Tam offentliggjorde. Han mødte meget modstand fra modstandsfolk og så videre. Og dengang var der jo ikke den regel om, at enhver, der følte sig krænket, kunne svinge flaget og dermed udtale.
Men de lavede meget larm.
Det gav rigtig meget larm. Kan I huske dengang med malersyndromet?
Ja.
Det var dengang, jeg var student, at det kom frem, og der var nogle forskere, som berettiget eller uberettiget hævde, at malere de havde et større alkoholforbrug. Og det var årsagen til det her. Siden er det jo så blevet gendrevet. Men de to forskere, de havde det ikke ret nemt, og der dannede sig en protest af studenter. Jeg må med skam meddele, jeg sad også i auditoriet dengang og sagde buh. Og det var, fordi jeg ikke havde forstået, hvad akademisk frihed egentlig er. Og vi skal ikke ned ad den vej.
Altså, jeg kunne også forestille sig, hvis der havde været sådan noget. Altså, jeg er jo så gammel, at jeg kan huske, at der var næsten panikagtige scener på en af de uddannelser, eller den ene uddannelse, jeg har, hvor kvinder himlede op om al den angst og alle de skader, de ville have at sidde og arbejde ved en computerskærm. De fleste af dem har overlevet det, og det er ikke noget, vi taler om mere i dag, men på det tidspunkt, der kunne det også, hvis man anfægtede de antagelser, så kunne man jo have sat verden i stå.
Jamen, det er rigtigt.
Det var bare for lige at...
Mener du seriøst, at forskningsfriheden er i fare? Altså, jeg vil nok sige, den har vel nok været mere i fare i 70'erne, hvor alle folk var rendt rundt og var kommunister og marxister og alt muligt andet, og hvor det var meget politisk alting. Og det er det måske også i vores tid, men ikke på den måde. Jeg synes der er mere, at det var et problem i 70'erne. Nu er der jo en... meget, synes jeg selv, meget stærk offentlig borgerlighed, som netop tager de her, siger fra, rejser flaget, politikere. Omvendt, så har jeg jo lidt sympati for det der med, at skal man kunne holde en fest, hvor man klæder sig ud i sådan kostymer, hvor man ligner for eksempel jøder og har en bar mitzva på medicin, tror det var, hvor man ligesom og betaler med jødekul. Det er et eksempel fra en fredagsbar på Panum Instituttet, ikke, som jo uddanner læger. Jeg kan da godt forstå, at der er jøder, som synes, det der, det er simpelthen ikke okay.
Det er overstregen, og det er dårlig smag.
Og som jeg forstår det, så er det netop det, som Københavns Universitets rektor jo netop siger, vi vil nødt til at have nogle adfærdsregler. Det har været efterspurgt, du laver nogle regler, og det handler ikke om forskningsfriheden. Altså,
Men han har ret, og jeg vil ikke stå og sige, at det, der er på spil umiddelbart, er forskningsfriheden. Men det, jeg siger, det er, at det er ytringsfriheden, der kommer på spil, og den læner sig tæt op af den akademiske frihed. Og lige så snart er der noget, der nærmer sig den der rabat, så er det, at man kommer lidt op i det, nu er jeg ikke sige det røde felt, men altså, man må hejse et flag her, fordi det er så svært at definere. Jeg er helt enig med dig i, at lave en jødefest, det er helt meget utiltalende, og jeg håber egentlig ikke, at der kom nogen, det ved jeg ikke. Men en mexikanerfest, den har jeg til gengæld sværere ved at se. Hvad nu, hvis jeg tager en østrisk alpehat på? Altså, det er
jeg vil jo se det som en hyldest til den tyrolske nationalkarakter.
Men her bliver det forbudt, og det viser jo kun, hvor absurd det er, for man kan jo ikke definere det her. Det bliver jo grænseløst.
Men altså, en ting er alt det der festkultur, alt det, man må sige, det som du har fokus på, det er jo som at sige, men tror du, altså det må jo åbenbart være din fornemmelse, at der sidder mennesker, fordi der er jo så mange, hvad skal vi sige, vores dages krænkelsesparathed er ret høj, så at der vil være nogen, der simpelthen kan spekulere i at udnytte det her, og bruge det, altså ikke i den intention, det er.
Ja, altså... Der findes jo interessegrupper, som for forskellige ting med politiske eller etniske holdninger af forskellige arter. Der findes jo, kører jo debat på Facebook om det her, man kalder det hvide pensum. Ja. At universitetet er befolket af gamle hvide mænd, som mig selv. Ikke?
Det er det jo.
Ja, det er det jo.
Og det er i sig selv næsten en forbrydelse.
men det er jo en rigtig debat. Altså, der mangler flere kvinder, der mangler flere etniske... man skal læse noget mere sydamerikansk og afrikansk litteratur på Københavns Universitet.
Det kan godt være. Altså, jeg ved ikke, om der mangler bestemte typer mennesker. Altså, det, man skal gå efter, det er faglighed, og man skal have de bedste. Og så er jeg sådan set ligeglad med hudfarve og køn. Det skal man være på et universitet. Men vi skal ikke have pressionsgrupper, som mener, at vi dikterer et hvidt pensum, og som dermed nu får et håndtag at hive i og kunne trække krænkerkortet.
Men er det ikke bare at gå i debat med de mennesker? Der har jo altid været fjolser, der har ment mærkelige ting og følt sig krænket. Det har jo altid været. Ja. Altså, lige siden vi har haft ytringsfrihed, har der jo ikke været andet end krænkede mennesker, altså, som har sagt, kan vi ikke gribe ind mod den der ytringsfrihed?
Jamen, jeg er helt enig i, at debat og dialog må der til. Man må konfrontere alle, der protesterer mod det, man står og siger, og så må man tage dialogen og snakken på det faglige grundlag. Det er det, der er vigtigt. Det, jeg jo er bekymret for her, og vi er bekymret for, det er, at man giver dem en platform, et kort at trække. Mm. Og jeg mener faktisk, at vi kan lære på beskæmmende vis af udviklingen, som den er sket i Nordamerika. Og jeg vil meget, meget nødigt se det her. Så forskningsfriheden men...
Har I også safe spaces, sikre rum på Panum-instituttet eller andre steder?
Ja, jeg har mit kontor, men det kan man... Men
ellers safe spaces, det er jo sådan nogle sikre rum, hvor man ikke kan blive krænket, hvor man ikke kan få som sige, idéer og tanker, som man ikke bryder sig om. Jamen, det er det, studerende har i USA.
Men det er jo helt absurd at have et safe space for en studerende, der ikke må konfronteres med provokerende faglige udsagn.
Altså... Ja, altså prøv at høre, altså, så langt er det jo så heller ikke kommet endnu, og så skal man bare opfatte det, som I gør, ved at gå kraftigt ud og sige, det her kan ske, det er ikke sket.
Jamen det er rigtigt, det kan ske, og porten er åben nu.
Og det advarer imod, og så kan man sige, nu er I kun tre, og så kan man sige, altså der har været med til at skrive det der, men det må, er det en almindelig stor diskussion blandt jeres kolleger, specielt i naturvidenskaben må det være mere belastende at have den kørende, end det vil være over i humanioraafdelingen, ikke? Hvor alt ikke er så sort-hvidt. Jamen, der kan man have en bedre tid til måske at diskutere den slags ting.
Ja, jeg ved ikke, om man har bedre tid, men...
I mere faktuelt og rationelt.
Altså, naturvidenskaberne og medicin er det ikke så stort et problem. Der kan være lidt med kønsidentitet og hvad former køn. Er det en biologisk eller en social konstruktion osv.?
Ja. Men der er det vel sådan, at videnskaben stadigvæk fastholder, at det er
indtil videre.
Altså, for det synes jeg jo er helt vildt, at man kan... Altså, i den her uge kunne man læse Politikken interview en spillestelsleder for forbrændingen i Albertslund, der har indført, at de kun hyrer kvindelige kunstnere i et helt år. Og så spørger Politikken jo, og det siger jo noget om, hvor vi er på vej hen, de spørger sig, hvad så, hvis man selv vælger sit køn? og det kan man jo vælge, som man nu vil.
Det må man jo sige, det kan man jo.
Og hvor er de transkønnede henne i forhold til at spille på forbrænding? Altså, så jeg kan jo godt se, hvor det er på vej hen, men det mener altså, naturvidenskaben er jo trods alt ikke så meget under pres, at man begynder at snakke, at man kan vælge sit køn selv.
Altså, det er den jo ikke. Jeg tror i virkeligheden, formidlings- og undervisningsmæssigt, er det større problem på samfundsvidenskab og humaniora.
Ja.
Fordi der er et åben rum for diskussion. Og det skal være åbent. Og ja. Der skal man kunne fremlægge alt, og der er en tradition for at diskutere ting med studenterne, og der er forskellige holdninger.
Flemming, Delet, professor...
Doktor Med.
Doktor Med, tak fordi du kommer. Jeg synes lige, du skal have at vide, at Bo Sørensen i Gentofte, han skriver fidusbamsen til professoren. Færdigt arbejde.
Tak. Nu må vi jo se, nu hvor
tiden... Tak fordi du kom. Nu er du i hvert fald nomineret til den.
Og jeg er i hvert fald helt sikker på, at den her debat, den slutter ikke lige her nu. Altså, det er noget, vi vil holde øje med, også her på i Cordova Steno. Vi har jo haft Københavns Universitets rektor Wiener herinde, og han mener jo ikke, det er det, det handler om. Men altså, nu har I jo rejst debatten igen, kan man sige, og nu må vi jo se, hvad der sker. Tak fordi du kom.
Ja, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Ja, og så er det jo så, at vi har så i resten af den her time, den er jo ligesom afsat til Bamsesnak. Og bare til nye lyttere, så skal jeg lige sige, at Bamsesnak, det er en metode, vi har til at finde frem til, eller hvor vi ligesom gennemgår, hvad vi synes har været interessant på den politiske hjemlige scene i den uge, der er gået siden vi sidst sendte. Og ud af det, så kommer der som regel, ikke altid, en nominering til en person, som har gjort noget positivt politisk, som vi gerne sådan vil premiere. Og det gør man så ved at få en fidusbamse, som er en tegning på et stykke pap, lavet af kunstneren Bolette Marie Madsen.
Men først så skal vi have nogle sms op fra nogen, vi har krænket her i de første 35 minutter, vi har sendt. Hej, I to nisser. Det er så også to.
Ja.
Hvorfor skal I altid omtale Vestjylland i en negativ kontekst?
Det gjorde vi ikke.
Jeg er svært krænkbar, og jeg er nøjes der også med at være topprovokeret, hver gang I omtaler mit Vestjylland på den måde, I gør. Stram op, og måske det ville være en god idé, hvis I tjekkede op på området i omkring Herning. Her får vi sgu tingene til at ske, og det burde resten af Danmark anerkende. Venlig hilsen, Thomas K. Andersen fra Sønder Fælling, og det er
24 km vest for Herning. Og nu vil jeg gerne sige til Thomas K. Andersen, jeg ved udmærket godt, hvor Sønder Fælling ligger. Jeg kører forbi der tit. Det er et meget fladt område, men ved du hvad, det er simpelthen ikke rigtigt, det du hører, fordi vi sidder ikke og udskammer Vestjylland. Og dem, der har været grimmest ved nogle regioner i Danmark i dag, det var en lytter fra Aarhus. Jeg tror, at man efterhånden har udviklet en særlig sensitivitet i Vestjylland. Hver gang man hører noget om sig selv, så tror man, at der er nogle andre, der udskammer jer. Men det er ikke korrekt.
Men der er mere. Hej, når jeg sidder herude i det vestjyske og lytter til jeres program, så kan jeg godt blive lidt ked af jeres retorik og tonefaldet omkring udkantsdanmark. Vi er nogen, der gerne vil bo, hvor vi gør. Danmark er vel 300 km bred og 500 km lang. Retorikken illustrerer, hvorfor vores del af Danmark er uattraktiv. Retorikken har en stor betydning. Ellers et godt program generelt, og lytter ofte. Med venlig hilsen, Carsten Damgaard, dækafbrændingsbyen Spjald.
Ja, og den ved jeg også, hvor jeg er. Og jeg vil bare endnu en gang sige, prøv at høre, vi tog et debatten om lægemanglen i...
Det burde man jo være glad for.
Altså i landet, og nu må man så ikke sige udkant, vi må ikke sige, altså vi må sige, i de områder, hvor der ikke er særlig mange læger, det er mange steder, uden for de større byer. Og det tog vi jo op, netop fordi, at vi anerkender, at det er et stort problem. Så jeg synes, altså, og jeg blev faktisk selv irriteret over, at Flemming Møller Mortensen også begyndte at snakke om, til os om, som om vi aldrig nogensinde har hørt om lægemangel her i København. Hold nu op, Danmark, vi er for lille land til at sidde og vogte på hinanden på den her måde, og vi sidder ikke og udskammer nogen i Vestjylland. Så er det sagt.
Jamen, nu er Thomas K. Andersen replicerer og siger, at han er jo tosset med vores program. Og siger, at det er fair nok.
Nå, det må han jo være.
Jeg læste jo i dag Dagbladet Børsen, og det gør jeg hver dag. Sammen med alle de andre aviser, jeg læser. Der er der en lederskribent, der hedder Bjarne Corydon.
Blå Bjarne.
Blå Bjarne. Han er jo, ja, han skriver leder, udover han er ansvarshavende chefredaktør for Dagbladet Børsen. Og overskriften hedder, tak til Lykke for ja til EU og nej til Dansk Folkeparti. Derfor er det velgørende, at Lars Løkke Rasmussen forud for sin tale til Europaparlamentet har meldt klart ud. Med Lykke som statsminister og med Venstre i regering er en Dexit-afstemning utænkelig. Meldingen kommer op til en valgkamp, hvor Lykkes chance for 4 år mere i statsministeriet i høj grad afhænger af Dansk Folkepartis velvilje. Så meget desto mere er den udtryk for noget så sjældent og prisværdigt som politisk
lederskab. Det har haft svimlende konsekvenser, at premierminister David Cameron i sin tid manglede mod til at trække en tilsvarende streg i sandet. Han udløste en dominoeffekt, der stiller Storbritannien svagere, end nogen havde fantasi til at forestille sig. En statsminister har ansvar for at forhindre den slags. Og nu kommer det, der er også interessant. Det ville klæde Løkkes socialdemokratiske rival til posten at komme på banen med fuldtonet opbakning. Danmark har brug for SV-fodslag om at udstille risikoen ved Dansk Folkepartis EU-politik i god tid inden valgkampen. Og ja, det er så leder i dag i Børsen, underskrevet ja. Af Bjarne Corydon, der engang var socialdemokraternes finansminister og sad i regeringen med Mette Frederiksen.
Og rangeret over Mette Frederiksen.
Ja, så det, de hygger sig. Ja. Jeg tror jo, han har meldt sig ud i Socialdemokratiet, efter han blev ansvarshavn chefredaktør. Jeg synes, det er en fremragende leder, og jeg er jo helt enig med Bjarne Corydon. Jeg synes, det var velgørende. Statsministeren, som vi så tit har været efter her i programmet, og ofte med god grund, han siger så klart fra, altså siger, det der med, det bliver ikke med ham som statsminister. Dengang tror jeg faktisk på det, at det bliver ikke med ham som statsminister, at man får en afstemning om at Danmarks udtrædelse af EU, og at og Dansk Folkeparti kan glemme alt om afstemninger, der har noget, der ligesom ødelægger Danmarks forhold til EU. Det er jo heller ikke et løfte om, at man skal have mere EU, kan man sige. Men man får ikke nogen indrømmelse på den konto.
Jamen, det vil være. Altså, jeg bliver også meget glad, når jeg hører statsministeren ligesom sige, at gør, i hvert fald gør sit til at sige, kan vi nu ikke få lukket den debat? Og hvorfor skal vi hele tiden forholde os til, at Dansk Folkeparti, som jo altså trods alt på en god dag stadigvæk kun repræsenterer 20% af vælgerne, at de hele tiden skal stille det her krav eller den her idé om, at når vi nu har set, hvor skidt det går for Storbritannien, så skal vi prøve at have noget lignende i Danmark, og så skal vi have en afstemning om det. I de samme opinionsundersøgelser, opinionsundersøgelser viser, at 70% af danskerne ønsker ikke at forlade EU. Så det spændende ved EU og Danmark, det er at prøve at rette diskussionen ind på at sige, hvordan kan Danmark få noget mere ud af at være i EU, i stedet for at vi skal være sådan et perifert medlem.
Men der sker jo mange ting på Christiansborg i øjeblikket. Det mest interessante er jo, at der er en finanslov på trapperne. Der er diskussioner om, hvorvidt den her satspulje, at den sådan bliver afviklet, og så der er der sådan noget forlig omkring de ting, så det er ikke sådan lige til at gøre, men det er noget med, at
satspuljen, det er det, der er blevet mest berømt ved, at det var det, som Brita sidder og jonglerede med ud til sin egen konto i Hvidovre.
Og det er jo også en god anledning til ligesom at sige, nu vi kan ikke have, at bureaukraterne sidder og stjæler de der penge, som jo er taget fra dem, der får overførselsindkomster og bliver givet til særlige puljer. Det er jo sådan set det, der er fidusen her. Man tager en lille smule af den lønstigning, eller den stigning i de der sådan, satser, som folk, der får overførselsindkomster, får, og så bruger man de penge til puljer. Det er sådan politikernes måde at lege jule mænd og kvinder på hvert evig eneste år. Og der er jo bare noget, der tyder på, at nogle af de penge, de skal gå til pensionisterne og i fremtiden. Det er sådan set en af de mange ting, som ligger i korten. Plus det, at vi selvfølgelig venter spændt på, hvad det ender med det der paradigmeskift. Altså, hvad opfinder man pludselig et eller andet middel til at tvangsudsende folk, som har været i Danmark i mange år. Børnene er integreret i skolerne, folk har arbejde, men de er ikke danske statsborgere, men så alligevel så kommer man og siger, nu skal I ud. Fordi det er ligesom det, der ligger i det her forslag. Jeg forestiller mig nogle ret vilde scener, og bedste forældre med asyl, der ligger sådan ned foran landingsbanerne, når de her flyvemaskiner, de skal. Det er en debat, og den er selvfølgelig også aftændt af, at nu kan man jo så se, at hvis man fremskriver, hvor mange, skal man sige, folk fra andre lande end Vesten, som er i Danmark, jamen så, jeg tror det i øjeblikket, så er det sådan noget med 300-400.000, ikke?
400, ikke?
Og det ender med, at vi er omkring 850, altså,
2050,
når jeg er 100 år, og 101 år, ja, ja, ni, ej, når jeg er 89 år,
89 år,
når jeg er 89 år gammel, så, og det vil sige,
den debat er der jo meget stor opmærksomhed. Der er særlig stor opmærksomhed omkring til et folketingsvalg, som vi skal have lige om lidt. Og det er jo klart, at Dansk Folkeparti har jo stillet så store krav, at de kan jo ikke komme med noget, hvor det er let for nye borgerlige og journalister og kritiske røster som jeg selv, hvor det er meget, meget svært at sige, hvad er egentlig forskellen på det, som er praksis i dag, og det, som bliver praksis fremover. Og er det i det hele taget nogle regler, som holder i ikke bare byretten, men i højesteret, hvis der er nogen, der skulle finde på at anlægge en sag?
Altså, jeg ved ikke rigtig, i hvilken kategori man skal placere dem. Jeg kunne ikke lade være med det. Det gjorde i hvert fald indtryk på mig, da jeg på Facebook i går læste et opdatering fra Lars Aslan Rasmussen, som jo kom i Folketinget, da Helle Thorning forlod politik. Og han skriver så, altså Lars Aslan er jo det der, han er halv kurd og halv dansker. Og han skriver så på sit Facebook-side, da jeg tidligere på dagen var forbi en Københavns skole, hører jeg en af de små drenge, der tydeligvis ikke har en vestlig baggrund, råbe, kom, vi spiller danskerne mod muslimerne. Og så skriver han, helt ærligt, hvor er det vildt. Tænk, at man i så tidlig i en alder deler verden op i dem og os, og så endda ud fra religion. Det er desværre noget, jeg synes bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, altså, hvor jeg også han skriver så flere ubehageligheder eller besværgelser over det her, og jeg kan godt forstå dem, fordi det er på en eller anden måde, vi altså har diskuteret de her problemer i årevis. Vi har fremskrivninger mod 2050, hvor at, fordi vi kan jo lige så godt sige, at efterkommere er ikke vestlige. Altså, det er jo, det er ikke det store problem, hvis det er tamiler eller det er, når det er muslimer, og vi kæmper og kæmper med den religion, og vi må ikke sige, at vi bekæmper religion, fordi selvfølgelig er der religionsfrihed, og islam er lige så fin en religion som alle mulige andre. Og men det er bare, det er på en eller anden måde kender jeg den, men altså sådan er reglerne i hvert fald. Ja. Og den smerte, der ligger i Lars Aslans, som jo selv ligesom har den der integrationsballade inde i sig selv og kender alle følelser lige, man bliver bare så trist som den her novembermorgen af at læse den slags.
Men så er det godt, at det snart er jul.
Det skal vi da ikke fejre på Nørrebro.
Nej.
Har julepynten taget væk?
Er det det?
Ja, fordi Nørrebro, det er multietnisk, og det er sikkert også rigtigt, hvis man tager alle de gamle røde med, og alle de nye veganer og sådan noget.
Fejrer de så eight?
Jeg tror ikke, de fejrer noget, som jeg tror, de fejrer sommer- eller vintersolværv eller et eller andet. Og vikinger, nej, det duer heller ikke. Det er for dansk også noget. Jeg tror, man vælger at fejre Nørrebro.
Jeg kommer ikke så tit på Nørrebro.
Der står også, at man har 24 kulturdage i den her måde.
Men nu i Gentofte, der har vi julepynt, og det er kommet op, og det er, som det skal være. Men jeg vil tilbage til det, som vi egentlig skulle tale om. Det var fordi, vi får en finanslovsaftale formodentlig i den her uge, måske i dag, måske i morgen. Weekenden, det er i hvert fald det, man de fleste regner med. Og så så skal der jo være, så skal det de hele stemmes igennem, og man ser, hvad der er. Og så bliver det også interessant at se, hvad har Liberal Alliance egentlig fået? Altså, de har jo holdt bøtte i så lang tid. Har det givet indrømmelse til Liberal Alliance? Altså, det er partiet, der stillede op i opposition mod Venstre og Konservative for at være uduelige, for ikke at komme med borgerlige resultater og skattelettelser. Hvad får de mere ud af at holde bøtte i et halvt år og ikke provokere Dansk Folkeparti? Eller er det Dansk Folkeparti over hele linjen ingen indrømmelser? Det bliver spændende at se. Jeg skal i hvert fald se, hvad det er, at Liberal Alliance har kunne få Dansk Folkeparti til at stemme for. Og så, så er det selvfølgelig godt for den blå blok at stå samlet i forhold til den røde blok, som jo også er splittet, blandt andet med Uffe Elbæk, som jo ikke vil være, i hvert fald i udgangspunktet, pege på Mette Frederiksen. Og så har regeringen jo også i den her uge sagt, at de kommer slet ikke med nogen sundhedsreform. Den her reform, vi har ventet på i snart 3/4 år i hvert fald, og som skulle indeholde massive penge, midler til sundhedssektoren. Vi ved, det er populært. Vi ved, det vælgerne går op i. Det er på top 3, hvis det ikke er på top i det øverste felt. Altså det punkt på dagsordenen, politiske dagsorden, som vælgerne går meget op i, og vi har jo allerede diskuteret det her i dag. Er der penge til sundhedssektoren? Det får vi først noget at vide om i på den anden side af nytår nu, har Ellen Trane Nørby, vores sundhedsminister, sagt. Det er lidt overraskende. De fleste regner med, at der kommer så en aftale med Dansk Folkeparti, men de kan ikke nå at stemme tingene igennem, fordi så skal vi jo have et folketingsvalg. Og det vil sige, at hvis det ser ud som om, regeringen vil holde et folketingsvalg om regeringens sundhedsreform. Vil vi bruge de her penge, eller vil vi bruge dem på en anden måde? Det er det, vælgerne har at skulle forholde sig til. Og hvad sker der i øvrigt med regionen? Det er folk måske ret ligeglade med. Det, de går mest op i, det er, om de kan blive behandlet alle steder. Ikke bare i København K.
Så er der lige kommet en lytterreaktion, eller det vil sige, jeg vil kalde det en lytterkorrektion. Det er PR, der skriver, julepynten kommer op, hvis nogen leger lamperne. Jeg går ud fra, det er en kommentar til den manglende julepynt so far på Nørrebro i København. Men altså, der sker jo andre mærkelige ting her, og der er også noget, der sker politisk uden for Christiansborg. Jeg kan jo ikke lade være med at more mig lidt over, at i Aarhus, der har Enhedslisten jo foreslået, at man skal åbne rådhuset for overnatning til de hjemløse i denne her våde tid. Og det er jo et forslag, jo, som jo altså simpelthen kan blødgøre selv de hårdeste liberale hjerter, der synes, at enhver er sin egen snemmand og alt det der. Så det har fået en vis opmærksomhed. Så viser det sig så, efter at en SF'er på Aarhus' Rådhus har tjekket med alle byens herberger, og der er god plads. Så det hjemløse, som ikke ønsker at sove på et af herbergerne, det er måske nogen, som egentlig heller vil være ude på gaden, er uransagelige årsager. Så det er jo sjovt, at den her måde at bruge de hjemløse på til at lave et sådan, hvem har de stærkeste hjerter for de absolut svageste? Ja, man kan jo sige, det er jo faktisk ærgerligt for Enhedslisten, at der ikke er flere hjemløse i Aarhus, som har det rigtig, rigtig svært med at finde et tørt sted at sove.
Og så har jeg også bemærket, at der er kommet sådan et nyt venstreorienteret medie på nettet. Jeg læser ikke så mange af de der medier.
Jamen, det kan være ret underholdende.
Men Politikken har jo ligesom hjulpet lidt til og gjort det lagt mærke til det. Det er sådan, de hedder Konfront. Og det og der er altså, de har altså slået til lyd sammen med det, der hedder Fed Front, som er sådan nogle fede mennesker, kan man jo godt sige, fordi det vil gerne have, man kalder dem, som jo siger alt det her med fokus på, at man skal tabe sig og sådan noget, og det er sådan noget kapitalistiske plader. Og nu er de gået til angreb på julemærket. Ja, de hørte rigtigt. Julemærket, det klassiske julemærket, der samler penge ind til, at overvægtige børn kan komme på julemærke hjem, og så måske få noget god kost og lidt motion osv. Det er nemlig udtryk for en skadelig tykofobi, altså en modstand mod tykke mennesker. Det er tykofobi af værste skuffe, når man ligesom støtter med julemærkerne og køber de her julemærker, så folk, de her børn, kan komme på julemærke hjem. Så ja, for hvorfor skulle det egentlig være bedre at være slank end tysk?
Jeg synes, det er fantastisk, at julemærkerne har overlevet i en tid, hvor vi ikke sender nogen breve mere.
Jeg køber aldrig julemærker, men nu har jeg faktisk meget lyst til at gå ud og købe en hel stabel julemærker. Jeg opfordrer lytterne til at protestere mod det.
Prøv at du arbejder i public service media. Du må ikke gå ind i en kampagne for at købe julemærker.
Køb det julemærke.
Du må ikke i gang sætte en kampagne. Du kan købe alle dem, du vil selv. Jeg vil så også lige sige, der er lige kommet et lynhurtig nominering til en fidusbamsemodtager fra Steen Holmberg i København. Han synes, fidusbamsen skal gå til Peter Birk Sørensen, for gerne vil fortsætte som formand for Klimarådet, på trods af klima- og energiminister Lars Lilleholt.
Det er en rigtig dum sag for regeringen, det der.
Det er en rigtig dum sag. Jeg ved ikke om det, men vi har jo altså nu er der så tre nomineret. Den ene, det var så Flemming Dehl af vores læge, der råbte vagt i gevær omkring adfærdskodex på Københavns Universitet. Han blev foreslået, og så er der været Peter Birk Sørensen, Og så er der Lars Løkke Rasmussen for, og der bliver jeg nødt til at sige, at jeg støtter, at Lars Løkke Rasmussen, som vi jo mange gange har gået ret hårdt til her, på det her spørgsmål omkring det her EU, der er jeg meget, meget glad for, at der er en, der går i spidsen for at få lukket det uendelige debat om Danmarks medlemskab af EU.
Og hvor er det befriende, at ikke pakker det ind og sidder og sådan, hvad skal man sige, sovser det ind i alle mulige sød snak i forhold til Dansk Folkeparti. Nej, det er fuldstændig klar snak.
Og jeg ved, at der er en del af vores lytter, jeg tror, at det ikke er Steen Sandberg, der hedder det. Han går nok helt op i det røde nu over, at
Steen Holmberg.
Men der er ikke noget at gøre ved det.
Altså en gang imellem skal man jo også skifte formand ud for Klimarådet, og regeringen bryder sig ikke så meget om deres konklusion, men det kan jeg forstå. Det er mystisk. Der kommer måske en forklaring på et senere tidspunkt. Team Torben Steno, der skal vi have den danskeste by.
Det skal vi, og jeg kan lige nå at sige, at Lars Krarup har sagt, at julemærker kan også købe i elektronisk form, så man kan bruge dem i e-mails med mere. Så og bare se at komme til lommerne.
Og så skal vi snakke Brexit, vi skal snakke om den regeringsdannelse, der måske er på vej i Sverige, og vi skal snakke om ballade i Frankrig.
Ja, og alt det
med Aske Munk.
Med Aske Munk, og det er om 5 minutter.